Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro unua, versoi 39 gis 45. En tiui tagoi Maria levigis, cae sen procraste voyagis en la montan regionon, en urbon de Iuduio, cae enirinte en la domon de Zecharia, si salutis Elisabeton. Elisabeto plenigis de la Sancta Spirito, cae si levis sian vocion per lauta crio, cae diris, Benata vi estas inter la virinoi, cae benata estas la fructo de via ventro. La filo de la Eternulo, farigiante filo de Maria, shatas esti annoncita de malriciuloi cae humiluloi, li volas circaui sin per simplezzo cae vero. Betlehemo estis la plei malgranda e la urboi de Iuduio, humilai cae malriciai, estas la unuai liverantoi de la espero cae de la savo. Elisabeto, per la sama humilezzo cae malricezzo, lumigata de la Sancta Spirito, agnoscas en Maria la patrinon de la savanto, cae proclamas la misteron quiu plenumigis en sci. Maria declaras che la Signoro rigardis la humilezzon de sia sclavino. En tiu momento Maria estas la vivanta logeio de Dio, mese de la homoi. Si estas la liverantino de la dia cesto qui usavas. La autoro de la lettero alla Hebreo i diras che pro la forto de sia malricezzo cae obeemo, Jesuo Christo acirigis al ni la forprenon de la pecoi, cae savis nin. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana de dimancio la dudecan de decembro 2009. Christnasco ne estas fabelo por infanoi, tiel parolis la papo cimatene antaula angelusa pregio, en la quara dimancio de advento la penso de Benedicto la dexesa iris al Betlehemo, urbo simbolo de pazzo, qui un hodiau oni pene sercias cae attendas en sancta lando. La papo invitis rigardi al Betlehemo, char estas dia proiecto, quiu concernas cae clarigas la tempon cae locoin de la alveno de la filo de Dio en la mondon. Gi estas proiecto de pazzo, char, kiel annonsis profeto Micha, Jesuo mem estas la pazzo. Betlehemo do, urbo simbolo de la pazzo, en sancta lando cae en la tuta mondo. Bedaurinde, en niai tagoi, gi ne bildigas atingitan cae stabilan pazzon, sed pazzon ciun oni pene sercias cae attendas. Dio tamen ne resignazias iecitiu situazio, char ancau ciiare, en Betlehemo, cae en la tuta mondo, renovigios en l'Ecclesio la mistero de Christnasco, profetagio de pazzo por ciu homo. Ciu devigas la cristanoin, eniri la fermitezzoin, en la tragedioin, ofte cascitain cae neconatain, en la conflictoin de la cun textoen ciu oni vivas, per la sentoi de Jesuo, por farigi cie, rimedoi cae heroldoi de pazzo, por alporti amon tien cie estas malamo, pardonon tien cie estas offendo. Gioion, cie estas malgioio, cae veron, cie estas eraro. Hodiau, daurigis la papo, sam ciel iela epoco de Jesuo, Christnasco ne estas fabelo por infanoi, sed la respondo de Dio alla tragedio de la homaro ciu sercias veran pazzon. Al ni appartenas la tasco, finis la papo, malfermi, malfermegi la pordoin, por acceptilin. Ni lernu el Maria cae Josefo, ni fidoplen ne staruie la servo de la proiecto de Dio. Quancam nine comprenas gin complete, ni allasu nin ie lia saggezzo cae bonezzo. Ni serciu, antaucio, la regnon de Dio cae la providenzo helpos nin. Post l'angeluso, la papo faris divers lingua in salutoin. Alla fideluloi el Pollando, Benedicto la dexesa, donis la bondesiroin por la cefepiscopo de Gesno, Monsignoro Herik Mushinski, quiu ecde hierau estas nova primaso de Pollando. Por ocase la papo dankis cardinalon Josef Glemp, quiu, fariginte ocdec iaragia, forlasis la primasetson, quiu portempe appartenis alla sidejo de Varsovio. Cai non aliai informoi, Benedicto la Dexesa reitigis hierau la congregazion pri la aferoi de la sanctuloi, promulgi la decretoin pri quin novai sanctuloi, ses novai beatuloi, cai pri la agnosco de la heroezai virtoi de pliai dec attestantoi de la Evangelio. Inter cilastai estas du papoi, Johanno Paulo la dua cai Pio la dec dua. Gerusalemme, cimatene, la patriarco de Gerusalemme della Latino, il Monsignor Fuad Tual, celebris meson nella pregeio della Sancta Familio in urbo Gaza, por la loca latina comunumo. La patriarco havis vorto in de consolo, cae de espero por la fideluloi, presca utricent, inter latin ritai catolicoi cae ortodoxuloi. Vatican urbo, neniu institutio el ciu ain categorio povas definis in papa, nec usi la concernain logoin au simboloin, se gine ricevis la antauan reitigon de la Sancta Seggio. Ien resume la declaro farita hierou de la Vaticana Gazetara Salono, por la defendo de la rolo de la papo. Copenhago, post horoida intertractoi, la delegitoi della conferenzo de unigintai nazioi pri climato en Copenhago approbis resolution, quiu tamen ne estas deviga. Circonate la accordo, antauvidas sin devigon limigi, ene de du celsiai gradoi, la crescon de temperaturoi, sed gi ne fixas precisain ciferoin pri la malcresco de la tiel nomatai forceiai gasoi. La accordo plie antauvidas mon helpoin egal valore al 100 miliardoi da usonai dolaroi gis 2012 alla evoluontai landoi, sed lau multai commentistoi temas pri necontentiga resulto. Dum la presidente dell'Europa Commissione, Barroso, ne malcascis sian sen illusigion, la generala segretario de unuiginta in azioi, Ban Ki-moon, certigis, gine estas tio iecio ni esperis, sed la decido estas fundamenta comenzo. Laum signoro Celestino Migliore, constanta observanto della Sancta Seggio, ce unuiginta in azioi, la naziai interesoi contrastai inter si, cae la super regado de energeticai politicoi, estas du e la multai motivoi, ciui baris globalan accordon pri climato. La monto nascis la museton, declaris Monsignoro Migliore. Washingtono malcrescas la nombro da morto verdictoi en usono. Tiui verdictoi estis la plei malmultai dum la lastai 33 iaroi. La positivan datumon conigas la rapporto de Death Penalty Information Center. Tamen, samtempe cun la malcresco de condamnoi, crescas la nombro da executoi. 52 estis ciare, compare cun la 37 della antaua iaro. Concerne antauen pascioin ale alla nuligo de morto puno, Nov Mexicio farigis ciare la decvina usona stato quiu nuligis tiun punon el sia leggiaro. Crescis crome la duboi concerne la uson de morto puno. Nau personoi, facte, quiui attendis en la tiel nomatai morto brancioi sian executon, estis malliberigitai ciliare, char oni agnoscis ilin sen culpai. La plei sensazia caso estis tiu de James Bain, quiu restis en carcero de stado Florido dum 35 iaroi attende de executo, tanto ol esti liberigita, char sen culpa. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonvolu reasculti nin venontan mercredon. Ni rememorigas che, cun la aldonai extervizai elsendoi, vi povos ausculti nin ciutage, ec de mercredo, gis venonta dimancio. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.